Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, всім привіт в ефірі Радіо НВ і наш проект «30 найкращих оповідань незалежної України», який ми робимо за підтримку Українського культурного фонду. Мене звати Сергій Жадан, а в мене сьогодні в гостях поет, прозаїк, перекладач, літературознавець. Можете назвати літературу?
Ні.
Не літературознавець. Андрій Бондар.
Привіт,
Андрію, радий тебе бачити.
Я теж.
А слухай, я думаю, нам буде про що поговорити, буде нам з тобою що згадати.
Так.
Дивись, у нас ніби проект присвячені ці такі наші ретроспекції. У нас є спроба поговорити про 30 років української літератури, 30 оповідань. Тут, скоріше, наш такий привід офіційний, але насправді давай спробуємо окреслити коротко, штрихово, що, в принципі, з нами відбувалося за 30 років літератури. От коли ти от зараз дивився, очевидно, всі ці підсумки, рейтинги, які з'являлися, якісь там топи, імена, насправді, що в тебе це викликало? Які реакції?
Ну, яка реакція? Розумієш, людина, яка пише малу прозу, нікуди не потрапляє, така. А це єдиний рейтинг у вас, я страшенно дякую НВ за те, що помітили, я більше нікуди не потрапив. І це така для мене, такий для мене привілей, дякую. І, ну що? Що це для мене? Ну, приємно просто.
То я, знаєш, ну, Андрій, я скоріше не про твою присутність, і не про те, щоб ти зараз говорив саме про цей рейтинг. Я, в принципі, ти людина, яка прийшла в літературу, ну, от ми прийшли, коли ми прийшли? Ми прийшли на початку 90-х.
Всередині 90-х. Я вважаю, що я всередині, ти трохи раніше, бо ти трохи раніше почав.
І це було одне середовище, зараз от воно змінилося?
Я думаю, так. Я думаю, змінилося. Воно тепер має, скажу сказати, тут багато різних там партій, так, які раз на якийсь час, раз на півроку з'їжджаються і влаштовують якийсь або форум, або книжковий арсенал. Ага. Я думаю, воно дуже сильно змінилося разом, до речі, взагалі з усім книговиданням українським. Якщо відмотати, добре, не в 30 років відмотати назад, а років навіть 20, то це небо і земля. Ми самі знаємо. Книжка, яка виходила українська, це була подія на всю Україну. Її важко було знайти, її важко було відшукати. Українське завжди шукалося. До українського треба було докладати зусиль. Російське, російськомовне було на поверхні. Це завжди було легко. А за українським люди шукали. І от це змінилося. Я думаю, що дуже велику роль зіграла та обставина, що інтернет допоміг українській літературі, і інтернет заповнив лакуни відсутніх цих грубих журналів. Люди стали замовляти вже в 10-ті роки інтернет-торгівля книжками. Нам допоміг прогрес, насправді, українській літературі. Це дуже, дуже, дуже добре, бо це якась така була додаткове полегшення для нас. Ми як на війні завжди. Ми боремося все життя за свого читача, навіть за того маленького, смішно завжди 45 там, чи скільки нас мільйонів, а ми обслуговуємо завжди якусь дуже малу кількість людей. Так, от ти для того, щоб тебе читали, ти докладаєш купу різних зусиль. От впродовж теж, якщо ти відмотаєш там сам свою історію на 20 років, ти зрозумієш, що ти. Скільки ти сил витратив на переїзди, на те, щоб домовитися, щоб владнати якісь виступи. Я пам'ятаю, ти запрошував до Харкова. В тебе постійно була. Я не знаю, звідки ти на це все сили брав. Але завдяки тобі теж багато в чому ця література має таке. Ну, я не те, що не кажу тобі компліментів якихось. Просто я вважаю, що якби не ти. От ти от особисто. Це було значно плачевніше для нас. І добре, що є такий інститут Сергій Жадан, культурний інститут Сергій Жадан, який це все робить, який це все виконує. Просто так. Ти ж нічого за це не отримаєш.
Слухай, а любов читачів?
Ну, от хіба що любов
читачів? А розкіш спілкування з друзями, коли ми... Але знаєш, Андрій, от що хотів запитати? Дивись, от ми ж звикли... Я постійно чую отаку думку, як ти говориш, що нас 40 мільйонів, насправді, знаєш, наклади то низькі, але може ми просто, трішки з жиру бісимось, тому що якщо подивитися, наприклад...
На Польщу.
Ну, давай подивимось на давай на Росію подивимось. Ну, теж, якщо, ну,
ти,
саме,
не борі...
якщо ти не Борис Акунін, ну, то наклади ж ті самі, а населення то втричі більше.
Ну так, ну зрозуміло, але хочеться, якби хочеться, щоб твій бестселер, бестселер твоєї літератури виходив накладом 100 тисяч.
Зі старту,
так. Щоб потім, щоб можна було там за кілька років говорити, що ось український бестселер за 5 років проданий накладом 500 000. Оце, я вважаю, от здорово. Це так відбувається, наприклад, в Німеччині, у Франції, в таких розвинених культурах.
Ну, добре, Польщі ж такого ще немає.
Польщі такого ще немає, але нам треба дивитися на добрі зразки, щоб
розвинути. Не згоден, якось на Росію орієнтуватися. Але...
Я думаю, що от ми з тобою свідки оцієї літературної еволюції, нічого не відбувається. Це ми маємо справу з тонкими матеріями, зі свідомістю, яка міняється значно повільніше, ніж, наприклад, політичні там якісь події, процеси. Можна вийти на Майдан, можна зробити революцію, а як далі жити? От. І ця свідомість змінюється дуже-дуже повільно. Але українська література в Україні не є приймачкою і не є... І не є бідачкою вже. І слава Богу, якщо говорити там, уже порівнювати, наприклад, наших, ну, україномовних письменників і російськомовних письменників в Україні, то тут я вважаю, що ми безперечно дуже сильно виросли, і можемо сказати, що ми домінуємо, так? Уже тут на своєму вітчизняному
рівні. Мені здається, тут дуже важливо ще й психологічний момент, що, знаєш, що домінуємо не лише в плані накладів чи присутності медіа, а в принципі самого позиціонування, що, так, що вже нема такого, так, знаєш, відчуття того, що ти не в своїй країні.
Так, та, ну і нема. Уже зникає, слава Богу, зникає, воно поволі зникає, оце от постколоніальне, пострадянське, постколоніальне, воно з часом, ну, бачиш, не завжди в сприятливі умови. От останні, скажімо так, 2 роки, я не знаю, йде згортання, наприклад, згортання якихось певних процесів, якось іде на спад влада, плюс карантин, іде на спад фестивальна культура, всі це відчули дуже чітко. Там, слава Богу, вдалося от відвоювати мистецький арсенал від цих, від старих кадрів, от які свої муцики простягнули, щоб змістити там це, от, ну, фактично згорнути політику. Згорнути політику модернізації української культури, мистецький арсенал теж був є інституцією, яка пропонує якісь інші підходи.
Це важлива інституція.
Так, це надважлива інституція. Так, це так, разом. Разом з інституцією Сергій Жадан, це одна.
Так, добре, Андрій, давай. Я тебе зараз переб'ю. Ти вже вибач, давай зробимо паузу і послухаємо музику.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, і ми з Андрієм Бондарем говоримо, власне, про те, що відбувається у нас в літературі, в культурі, зокрема. Андрій, я знаєш, за що хотів, до чого повернутися? Ти сказав про прогрес, який нам допомагає, і, ну, в тому, що ти говориш, є логіка, але дивися, ти сказав, що... що, скажімо, той такий інтернет заміщує нам, компенсує нам відсутність якихось ніж, зокрема, присутність товстих журналів. А не можна тут подивитися через іншу оптику, що навпаки інтернет, Фейсбук, зокрема, вбив товсті журнали?
Та він не було що вбивати, розумієш? Фейсбук уже з'явився, коли їх не було.
Ну, добре, живий журнал. Згадай, ще на початку, на нових роках.
Живий журнал так само, старий, вже не було на той час. Живий журнал прийшов десь на початку 2000-х років, 2001-2002, що він почав функціонувати. Але вже не було українських журналів. Ну, ти згадай, що виходило на той час. Вони ж виходили якимись... Там скільки? 200 примірників. Це журнал «Дніпро», сучасність, журнал «Київ», «Сучасність», «Вітчизна», «Дзвін», «Березіль». От єдиний журнал, який протримався, «Кур'єр Кривбаса», але це був якийсь такий виняток з правил.
Це Григорія Джамалу Чаківів.
Так, який свої гроші на це все давав.
Слухай, скажи, будь ласка, а чому, от, на твою думку, чому вони зникли? Чому в Польщі не зникли літературні часописи? Чому от в росіян вони не зникли, а в нас зникли?
Ну, проста причина. Я думаю, що тут далеко не треба ходити. Державне фінансування. Всі...
Ну, Польща хіба держава підтримує?
Так. Серйозно? Так. Це зараз у них от з приходом ПІСу вони трохи трохи скригочуть зубами, бо їм обрізають дуже сильно фінансування. Особливо от воєводські ці журнали, наприклад, там «Одра» якась, або, ну, я не знаю, ну, от там «Акцент» в Любліні.
Так, так, так.
Вони постійно подаються, так само, як у нас у КФ, у них є теж Народовий центр культури, де вони подають, якби, на гранти, і їм завжди давали, все, весь час давали. Вони, ну, як кажу, вони не жирували в кожному разі, але формували якусь редакційну політику, постійно щось нове видавали. Тобто журнал для Польщі був таким, ну, для випробування для текстів. Тут це нормально. Це у нас цього не було.
Така,
та у нас цього не було. І, ну, от соцмережі, говорити, що вони знищили або там не дали чомусь розвинутися, я би не став. Просто вони допомогли, вони утримали літературу при житті, тому що можна було, ну, відкрився такий, наприклад, ефект, що в соцмережах ти був поруч з літератором, міг йому там в коментах написати. Mm-hmm. І це пожвавило. Мені здається,
що наблизило, да, читача до літератури.
Так, наблизило, безперечно, наблизило. І ці кола, якби, от я по собі дивлюся, в мене там ясно, що це треба все ділити на 10, тому що в Фейсбуку я не маю сторінки, як ти маєш там сторінка автора. Є, в мене ніби моя особиста сторінка, але я знаю, що ця публіка, з цієї публіки, з 26 тисяч там моїх читачів на папері, 26 тисяч, поділити треба на 10, і оце от 2600.
І це будуть читачі.
Це будуть читачі. Або із них, і їх теж треба своєю чергою ділити. А ці, власне, ця публіка Фейсбуку, вона не до кінця перетинається з тими, хто читає книжки. Ну і маєш десь так в середньому там 4-5 тисяч своїх читачів в Україні. Ну,
це ж добре.
Це, ну, я вважаю, що це добре. Там есеїстики продати там 3-4 тисячі, я вважаю, що на цей момент краще продати 4 тисячі доброї есеїстики, ніж 1 тисячу поганого детективу. Ну, тобто, розумієш, так. Ми ж не це, ми ж не країна, яка вигадала жанр детективу. Детектив має бути англійським, або скандинавським,
ну, або
швейцарським. Так, є таке поняття швейцарський детектив. Я не знаю, може буде колись український, але я вважаю все-таки, що ми маємо брати літературою високої полиці, літературою мейнстріму, літературою про життя, літературою про те, що може бути універсально прочитане. Мені здається, що от наш шанс – це таке поєднання цієї самобутності. І знов-таки, але не треба ставку робити лише на це. Нам треба просто увійти в цей світ культури глобальної для того, щоб розмовляти зі світом спільною мовою, шукати ці можливості спільної мови. Мені здається, що в цьому поєднанні є наш інтерес. Ну, знов-таки, от взяти там музику, наприклад, там Даха Браха, вони виступають українською, але беруть музикою. Тобто це музика, музика.
Або Гоей, які зараз
молодці,
просто вибухнули.
Та. Або там Дахдотерс, якщо
говорити.
Тобто, ми не зможемо продукувати свого Робі Вільямса чи свою Мадонну в силу того, що у нас немає фабрик для цього. Тому що кожен з цих великих співаків закордонних, вони мають дуже-дуже роками добре відпрацьовані інституції для цього.
Інфраструктура,
продюсери. У нас немає продюсерів в тому первісному розумінні, що таке продюсер музичний. Музичний продюсер – це людина, яка робить звук насамперед. У нас продюсер – це людина, яка домовляється про концерти.
Про корпоратив. Робить все, що... Дайте про концерт, про корпоратив.
Про корпоратив. Все, що завгодно, тільки не звук, тільки не власне творчість. І мені здається, що ми поволі наближаємося до таких важливих змін.
Це, знаєш, ти говориш цікаву річ, яка, мені здається, вона дуже очевидна. Але от якось, знаєш, це не усвідомлюється. Що дивись, у нас нарешті почали перекладати українську літературу. І в нас, ну, це таки дається в очі, в нас майже не перекладається жанрова література. Тобто детективи, історична література, жанр, тому що воно не цікаво, тому що це в кожного є своє, це дуже, мабуть, дуже приватне національне якісь речі. А от, скажімо, якийсь просто роман, умовно кажучи, з високої полиці, як ти сказав, він скоріше зацікавить.
І, так, ну, і висока полиція, то теж, знаєш, таке поняття,
ну, дуже умовне.
Умовне, таке ми говоримо про літературу амбітнішу за, скажімо так, за жанрову.
Так.
Ну, вона ж може бути різною, там, ну, наприклад, ЮПАК цього...
Сайгона.
Так, Сайгона. Ну, що це таке? Це ж не... З одного боку, ніби і не жанрова література, так? Ну, який це жанр там. А з іншого боку, ну, це щось інше.
Це називається авторське кіно.
Авторське кіно, так. Яке не є, але авторське. Ну, тобто, і таких авторів багато. До речі, от Фейсбук породив дуже багатьох цікавих авторів. Ну, яких я постійно читаю. І це така, можна сказати, паралітер. З одного боку, паралітература. З іншого боку, я тобі чесно скажу, що Фейсбук мені теж допоміг, бо я ж на щодень займаюся якби більшою мірою перекладами.
Андрію, це спосіб. Насправді про Фейсбук хочеться поговорити трішки більше.
Давай
ми зараз перервемося з тобою.
Добре.
І повернемось до цієї розмови. Так.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, ми в студії радіо НВ з Андрієм Бондарем говоримо, власне, про те, як йому допоміг Фейсбук. І от, в принципі, хотілося б почути, наскільки Фейсбук допоміг, чи навпаки зашкодив українській літературі. Я тобі буду ставити сьогодні такі прості питання.
Добре.
Зробив добро чи зробив зло?
Бо, по-перше, Фейсбук зробив добро, бо ми відвоювали 5 років життя, вже 6 років життя для Олександра Бойченка.
Так.
Що для мене це найвищі досягнення Фейсбука. Я завжди це кажу, що от Фейсбук врятував Бойченка від раку, від смерті від раку. І це і все. І до побачення, і дякую. І більше не треба. Але якщо серйозно говорити, наприклад, якщо брати... Я маю велику проблему від самого початку, от відколи я почав писати, велику проблему перед порожнім аркушем. Чи це відкритий аркуш файлу, чи це просто від... Там, А4 аркуш. Мені завжди було проблемно взяти щось і от чимось його заповнити. Так? А Фейсбук дав класну можливість, тобто...
Необов'язковості письма.
Необов'язковості письма, так, абсолютно. Абсолютно. Я почав писати десь ще там на початку 10-х років, почав писати короткі тексти, які потім я так зібрав. Не всі, звичайно, частину відсіяв. В мене вийшла книжечка, фактично, от написана в Фейсбуку. Це була перша така книжка 16-го року, прозова моя «І тим, що в гробах». А попередня книжка була 14-го року «Пісні-пісні», де я жартівливі тексти писав для себе. Так. От такі віршики там, або там якісь афоризми. Це дуже допомагало під час революції і під час війни, допомагало не здуріти. От. Тобто Фейсбук є певною лабораторією творчості. Тобто ти пишеш для жарту дуже часто, так? Ти сподіваєшся на миттєву реакцію. Потім ця реакція відпадає, як відсихає, як щось непотрібне. Але текст залишається, бо він все-таки пишеться як текст, а не як повідомлення в Фейсбук.
Андрій, ну дивись, все одно ж ти прийшов в Фейсбук уже професійним, зрілим письменником, який от був в літературі, який мав книжки. А натомість, ну ти ж розумієш, я про інше, давай спробую виступати таким поганим поліцейським, в цьому випадку, поганим поліцейським Фейсбуку. Що дивись, приходить, умовно кажучи, 17-18-річний на письменник-письменниця, і фактично для нього, для неї література починається з оцього монітору і з формування своєї стрічки Facebook. Так? І фактично, ну, ми ж розуміємо, що соціальні мережі – це про десакралізацію, про деієрархізацію. Тобто це горизонтальні структури. І з одного боку це ніби всі ж вітають, ми ж всі демократи, ми ж всі ліберали. Так? Ми ж всі проти цих оцих...
Не всі.
Ми всі проти тоталітарних якихось структур.
Ми з тобою так, але не всі, далеко не всі.
Слухай, а з іншого боку, ну, чи немає тут аж надмірно якоїсь деєрархізації, коли, ну, фактично знецінюється будь-що і змінюється, в принципі, знаєш, змінюється ця система якихось механізми комунікування, коли фактично критика стає непотрібна, тому що критика сам собі. Якісь авторитети теж непотрібні, тому що люди, що тобі авторитети, ти сам пишеш, в тебе лайки є. Чи це якесь таке старомодне уявлення про літературу?
Ну, знов таки, ну, повертаємося до цього, до питання важкого, до питання критики, до питання відокремлення критики від літератури. В нас його нема, як в сильних і таких уже давно сформованих імперських культурах, де була, наприклад, Британія, я беру насамперед там британський досвід, де іпостась критика і письменника чітко розділені, де вони, наприклад, не ходять одне до одного на вечірки, наприклад.
Не знайомі між собою.
Не знайомі між собою. Це закриті клуби окремо. І в ідеалі, взагалі, то не мало би бути так, що один письменник пише і щось своє, і тут перемикається і пише критику на свого колегу.
Та ти більш слухай, вибач, що перебуває, у нас є пару людей, які самі на себе пишуть критику.
Є, я підозрюю, ми всі знаємо їхні імена, так, але не будемо називати.
Не буду.
Є така ситуація, що від браку інституції, від браку, що ти мусиш робити, ти мусиш займатися всім. Слава Богу, що ти ще нікого не критикуєш. Якби ти ще почав критикувати, концерти, поезія, твоя соціальна діяльність, ще б почав критикувати. Я свого часу зав'язав з цим десь року 7-го, коли написав. Ні, не з цього, а раніше. Коли написав рецензію на книжку Сашка Ірванця «Очами мрю». І тоді, коли
Сашко тебе прокляв.
Він мене не прокляв, але він так на мене крепко образився. Я зрозумів, що мені друзі цінніші, ніж ця іпостась, я її відкинув, більше не писав критики. От. Ієрархії, розумієш, ієрархії. Ми ж на дикому полі. Які в нас ієрархії? У нас вони формують, слава Богу, вони з'являються, ці ієрархії, але вони ще в стані конструкції, в стані створення.
Ми
всередині процесу, розумієш?
Я тобі скажу, говорячи про ієрархію, я маю на увазі, ясна річ, не інституції, не структури, не спілку письменників, чи ПЕН, чи я, дивись, скажімо, у нас є Ліна Василівна Костенко.
Угу.
І зрозуміло, що для сотень тисяч, у неї скільки там, близько 800 тисяч, здається, підписників в неї фейсбук-сторінці, там величезна якась.
Я жодного разу там не був, треба зайти.
От бачиш,
а Віздрика скільки?
Менше, значно менше.
Але
ні, там 100, навіть 100 нема, наскільки я знаю.
100 тисяч нема.
Да, це не до порівняння. А в тебе скільки? У мене 120 тисяч.
Бачиш.
Не до порівняння з Ліною Васильовною.
Бачиш, Фейсбук, так, але ВКонтакті, ми ж забуваємо, ще кілька років тому ВКонтакті я просто був вражений, Віздрика 40 тисяч було ВКонтакті.
Було, це така історія. Та я пам'ятаю, ВКонтакті взагалі було щось таке дуже дивне.
Дуже дивне.
Це нагадало, знаєш, про вокзальну площу. Там могла з'явитись будь-яка людина і зникнути так само. Да. Але за сьогодні це як така вже певна історія культури.
Є у нас знаки особистості в культурі. Є Оксана Забужко.
Безперечно.
Яка
так,
постійно пише щось на себе на сторінці, і вона...
Це страшенно авторитетно для її читачів, для тих людей, які
слухають. Є люди, які уникають. Є Андрій Курков, який більше про приватне пише.
Юрія Андруховича взагалі немає.
Немає.
Це теж такий наш феномен.
На жаль.
На жаль.
Бачиш, йому або переламати себе треба, або може старого пса вже не навчиш нових прийомів. Але з іншого боку, а чому ні? Завжди можна щось почати.
Згоден. Добре, давай ми зараз знову ж таки перервемося, і є в мене тебе ще пару питань.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, ми говоримо з Андрієм Бондарем про те, чому в Ліни Васильівни Костенко у Фейсбук сотні тисяч власне прихильників, а в Юрія Андруховича нема своєї сторінки, і добре це чи погано. Але тема така, насправді, питання риторичні, тут не можна дати якусь чітку відповідь. Андрій, я знаєш, що хотів якось так підводячи розмову до завершення, ми почали із цих 30 років. Ти починав із поезії, причому з такою класицистичною поезією. Ти в Риму писав, почнімо з цього. І фактично, і твій особистий літературний шлях, це такий певне якесь відзеркалення, можливо, чомусь літературного шляху української літератури загалом. Якщо спробувати, знову ж таки, спростити і узагальнити, і подивитися на те, що відбувається у нас із поезією за останні 20 років, на що вона орієнтується. Ми тут говорили нещодавно з Іваном Андрусяком і прийшли до такого наш дивного висновку, що, мабуть, це перша на історії нашої літератури, коли поезія перебуває в занепаді, коли відбувається певна стагнація. Ти це бачиш чи не бачиш? Це ми надумали собі.
Знаєш, з одного боку, я про цю стагнацію боюсь говорити, тому що я постійно про це кажу, постійно на це натякаю, але в українській літературі превалює міф, превалює якийсь певний стереотип, що от що завгодно кажіть, там про прозу, про драматургію, а от поезію не чіпайте. Бо у нас поезія найкраща в світі. У нас поезія така, що якби нам перекладачі добрі, то ми одразу би завоювали всі премії в світі, ми одразу би всіх там... Ну, це великий самообман. Насправді, наші великі поети не зрозумілі світу не через те, що вони якісь сильно герметичні. Світ не цікавить така поезія уже дуже-дуже давно, ще з 19 століття. Наша поезія здебільшого, оця отримована українська поезія, вона при перекладі втрачає весь свій шарм. І неможливо конгеніальних там якихось перекладачів, які відтворять це так само, як українською звучить, як сталеві якісь формули такі. От Ліну Костенко спробує перекласти англійською, вона все втратить.
Я думаю, це безнадійно.
Так, вона все втратить.
Любові до Ліни Василівни.
У нас є оцей от великий шар неперекладного в поезії. І сказати, що це наша перевага якась така, і ми будемо гордо сидіти там, і горді перед світом всім сказати, що от у нас поезія.
На мішках з неперекладними рукописами.
Насправді ні, насправді зі світом треба говорити його мовою. Для того, щоб бути зрозумілим у світі, треба писати, як ти пишеш свої...
Але дивись, Андрій, знову ж я тебе переб'ю. А от дивись, у нас є, наприклад, Василь Дмитрович Герасим'юк, в якого є римовані речі, а є неримовані. І мені здається, от неримовані речі – це така даха-браха. Ні?
Знаєш, я чесно кажу, до мене він не промовляє, як поет, ніколи не промовляє, якби для мене от серед того покоління все-таки от теж зрештою неперекладений поет. Ігор Римарук мені завжди був ближчий.
Да, неперекладний абсолютно.
Він до мене промовляв в силу того, що, мабуть, ми з ним десь приблизно з одного регіону та з однієї області походимо. Можливо, через це. Мені не зрозумілий до кінця світ Герасим'юка. Я потрапив у гори вже нещодавно, там років 5, я відкрив для себе Карпати, от постійно тепер їжджу. Але от він чомусь до мене не промовляв. Я не знаю, чому. Наприклад, Петро Мідянка теж ніби так, ніби закарпатський поет, теж пов'язаний там з якимись тими ландшафтами нерівними.
Вищий
мені за Геру. От, я от не можу. Можливо, він до мене не дійшов. Можливо, діде, це моя така проблема.
Добре, якщо ми залишимо спокій Василя Дмитровича, візьмемо, наприклад, Олега Лишегу.
Лишега, так. Лишега.
Ну, він же той і читався, так. І згадав цю премію.
Читав,
премію,
так, Брейсфілд його перекладав, і премію він отримав американську. Я думаю, так. Я думаю, що Лишега абсолютно. А взагалі ця... ще, якщо взяти ця от школа київської поезії, так, київська школа,
так,
вона вся, мені здається, або, добре, не вся, в більшості своїй вона добре дуже надається до перекладу, і до розуміння.
Тільки Воробйов, наприклад, так?
Воробйова якоїсь отак от видати англійською, я думаю, що це буде дуже на високому рівні. Я думаю, що їх і перекладають англійською, але знов таки обмежені кола, воно не вийде в якісь широкі
кафедри,
світ. Так,
вищі навчальні заклади. Слухай, чи означається тоді, чи можна зробити такий висновок з того, що ти сказав, що от якщо ти молодий український поет, все-таки пробуй думати трішки про світ і орієнтуйся на тих українських поетів, яких світ відчитує, чи ні?
Пробуй говорити і мислити просто. А потім уже от навчишся говорити і мислити просто, то можеш ускладнювати. Але не треба думати, що твоя складність когось взагалі хвилює. Треба говорити, ти людина насамперед. Треба розуміти, що головна функція літератури – це діалог, це комунікація. Ти мусиш говорити для когось, а не для себе. Ти мусиш виходити за межі герметичного мовлення. Дуже для багатьох поетів в Україні є оця от проблема, що чим складніше я скажу, висловлюся, тим кращим поетом я буду. Нічого подібного. У нас ціле покоління поетів-двотисячників, які нарочито складні, ускладнені. Якби вони згадали про те, що вони люди, по-перше, а по-друге, поет, Я думаю, що значно би успішніше була наша
наша. Дивна інвектива з того боку, як вони згадали, що вони люди.
Ну, тобто, я їх люблю, так, я вважаю, от, наприклад, я люблю Іру Цілик, я люблю Діму Лазуткіна. Я вважаю, що Діма Лазуткін в цьому поколінні, ну, з нашого покоління я люблю, ну, крім тебе, Галю Крук. Галя Крук – це, безперечно, людина і поетка, яка незаслужено затерта. От і вона, їй бракує уваги читацької. І мені здається, що це одна з найбільших наших поеток нашого покоління.
Я абсолютно згоден.
От, і мені гірко іноді так от усвідомлювати, що от їй бракує читача. Їй потрібно, ну, знов таки, в неї теж є Фейсбук, до речі, вона має своїх прихильників, але хотілося б, щоб такі поети мали більше читачів, і щоб вони найбільше отримали відгуку із свого такого внутрішнього відчуття, що вони роблять це правильно. Mm-hmm. Без цього відчуття, я думаю, що важко жити.
Я згоден, да. Мені здається, для письменника це дуже важливо. Не тільки для письменника, в принципі, якщо ти чимось займаєшся, то відчуття того, що ти на своєму місці.
Остап Сливинський, так, трошки молодший від нас. Ну, це цікаві самобутні автори, яким потрібно. Ну, що, їм нічого не бракує. Насправді.
Слухай, ми з тобою якось так намацали багато речей і не всьому дали, можливо, якесь позитивне.
Для того і радіо існує, ні?
Прогнозування, але слухай, я тобі дуже вдячний за цю розмову.
Я тобі теж,
Сергій,
дякую тобі, що запросив.
Друзі, з нами був письменник і перекладач Андрій Бондар. Ми пробували говорити про 30 найкращих оповідань, але насправді більше говорили про 30 найкращих поетів. Андрію, дякую тобі.
Дякую.
До побачення.
Щасливо.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ.